Dobré dopoledne, přejeme ze studia Českého rozhlasu Olomouc. Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadá práce sportovního psychologa, kdy, s kým a jak intenzivně spolupracuje? K následujícímu rozhovoru mě inspirovala poznámka, kterou jsem si přečetla v článku o skvělé norské biatlonistce Tiril Ekhofové, celkové vítězce světového poháru v sezóně 2020-2021, desetinásobné mistryni světa a olympijské vítězce. Ta věta zněla: její kouč s ní zapracoval nejen na střelecké technice, ale především na psychice, která u žen hraje mnohem větší roli než u mužů. Jak taková příprava sportovce vypadá? Jak se pracuje s motivací, stresem, koncentrací a jak se plánují tréninky v době koronaviru? Tak na to se budeme ptát děkana Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Michala Šafáře, sportovního psychologa. K mikrofonu si ho dnes pozvala Dita Vojnarová. Vítejte u nás, dobrý den.
Příjemné dobré dopoledne, děkuju moc za pozvání.
Je v době, kdy celým světem a všemi odvětvími hýbe koronavirus, více zapotřebí služeb psychologů právě v oblasti sportu?
No, neřekl bych, že úplně více. Možná se trochu změnila ta poptávka a ty problémy, se kterým se lidé jako jaksi ti sportovci, protože to jsou lidé jak kdokoliv jiný, se kterým se potýkají.
No, já budu zvědavá, samozřejmě mě zajímá, jak se to mění.
Já samozřejmě nemůžu mluvit o svých klientech jako adresně, ale pokud bych to měl nějak zhrnout, jak se to změnilo, tak jakoby do toho období, toho roku, který máme za sebou, hodně vstoupilo jako principiální záležitost, taková asi nejistota, rozbití stereotypu věcí, na které jsme zvyklí, i když jsou nám třeba jako nepříjemné. Najednou to, co bylo příjemné a nepříjemné, najednou jako neplatí. Jo. To znamená, a ta nejistota, která je tady v tomto období i tak jako neohraničená, jak dlouho bude trvat, co se bude dít, zlepší se to, zhorší se to, ty signály jsou velmi nečitelné. A to k tomu stresu, který konec konců má i běžný člověk a ten vrcholový sportovec ho má samozřejmě koncentrovaně, potom přidává jakousi ingredienci, která je jako frustrující a vyvolává jakési otázky, které třeba řešit.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že sportovci potřebují, potažmo ti vrcholoví, mít jistotu v tom, co dělají. Absolutní?
Já myslím, že všichni potřebujeme nějakou míru té jistoty. To je jakási kotva, která nás v tom životě provází, a když máme jistotu v těch elementárních základních věcech, na které jsme zvykli, tak potom sneseme více té nejistoty ve věcech jiných. Jo. A když se nám rozboří ty základní jistoty, které se nám rozbořily v tomto období, tak samozřejmě potom je to složitější.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já si to teď dovolím půjčit a zeptám se vás, v čem mohla být celá tato situace a vlastně ještě je dobrá?
A samozřejmě jak pro koho. Ono vždycky záleží, v jakém stavu do té krize, když to nazveme krizi, vstupujete. Jo. Nicméně zase, pokud si to dovolím trošku zobecnit, tak mohla být dobrá a mnoho mých klientů, ale nejen klientů, i kolegů a přátel to využilo k tomu, aby do jisté míry reflektovali, přehodnotili ty svoje hodnoty, to svoje fungování. Často si začali vážit věci, které předtím považovali za samozřejmé, to znamená, jakoby, jak si došlo k jakési reflexi toho, jak člověk žije a jako kam směřuje. Takže v tom jsem viděl u některých, že to má tady ten pozitivní posun, ten benefit do budoucna.
Jakým způsobem jste byl a zatím stále jste ještě v kontaktu se sportovci, kterým pomáháte?
No, to byla taky docela jakoby změna, protože já jsem dost konzervativní, vždycky jsem tvrdil, že jakoby moc po tom telefonu nebo online se jako pracovat nedá, že ten psycholog potřebuje být v kontaktu s tím sportovcem, a jako v mnoha jiných věcech se ukázalo, že to vlastně až tak jakoby úplně jakoby stoprocentně nutné není a že když jsme postaveni do této situace, tak v zásadě ta online zprostředkovaná jakoby kontaktní práce může mít téměř jako srovnatelnou úroveň jako ten kontakt s tím klientem. Má to jeden jediný limit, který tam podle mě zůstává. Je fajn, když s tím člověkem už jakoby nějakou dobu třeba pracoval, jakoby předtím znáte ho, tak potom ten online kontakt je bezproblémový. U nových klientů tam je to trošku jakoby složitější, člověk musí být trošku opatrnější, některé věci trvají déle, než se vytvoří třeba ta vazba, ta důvěra.
Oslovili vás třeba v tom posledním roce právě noví zájemci?
oslovili, já teda musím říct upřímně, že vzhledem k tomu, jak teď jsem jakoby pracovně vytížený, tak nepovažuji za úplně zodpovědné, abych jako nové klienty bral. Naštěstí mám kolem sebe v Asociaci sportovních psychologů spoustu dalších velmi jakoby schopných kolegů, takže si vzájemně vypomáháme, takže spíš se mi jako odkazoval na kolegy.
Když si člověk zadá do vyhledávače jméno Michal Šafář, tak co se týče těch sportů a vaší pomoci, to je celá řada od plavání, házené, tenisu. V jakých oblastech se pohybujete aktuálně teď?
Já jsem se skoro lekl, co mě řeknete, že vyskočí ve vyhledávači, když si zdáváte mé jméno. V podstatě jste vyjmenovala to základní. Já se snažím, po té, co jsem nastoupil do funkce, si držet ty klienty, se kterými jsem dlouhodobě pracoval. To znamená, dominantně je to reprezentace plavání, reprezentace ženské házené, potom někteří klienti z tenisu a z cyklistiky, a tak já se to tak jakoby snažím držet, abych z té práce úplně nevypadl, abych byl schopen těm klientům dát to, co potřebují, a současně se tím nezahltil jaksi, a potom ta kvalita té práce po všech stránkách jde dolů.
Já jsem v úplném úvodu zmiňovala výbornou norskou biatlonistku Tiril Ekhofovou, která vyhrála světový pohár v letošní sezóně a o které se psalo, že výrazně zlepšila svou střelbu a také pracovala na své psychice. A teď nám lajkům odtajněte, co to znamená, když sportovec zapracuje na své psychice.
No, to je jednoduché, to je u každého úplně něco jiné.
To je jednoduché.
Zase, tak jak jsem říkal, sportovci jsou lidé jak kdokoliv jiný, akorát jsou vystaveni v tom svém sportu koncentrované velmi vysoké zátěži v krátkém čase. A notabene ještě, konec konců vy to z toho rozhlasu taky znáte, jsou pod jakoby velkým jako paprskem drobnohledu ostatních, který je u té těžké práce jako sledují a vidí, co dělají, co se jim daří a nedaří. Jo. Takže samozřejmě tam těch jako stresových faktorů je spousta a to zapracování na psychice velmi zjednodušeně znamená, že hledají způsob, jak tu svou mentální stránku dostat jako na úroveň fungování toho těla, který 5, 10, 15 let velmi intenzivně každý den vystavují velké zátěži, trénují. Ne, že by se ta hlava u toho netrénovala. Ona vlastně průběžně s tím jakoby pracuje taktéž, ale většina těch sportovců specificky ten mentální trénink do toho nemá. To znamená, potom, když se dostanou do té vrcholné výkonnosti, tak to tělo, když to zjednodušíme, proti běžné populaci mají třeba 300% z hlediska zdatnosti, rychlosti, vytrvalosti, síly. A ta její hlava je úplně normální, 100%. Jenomže ve chvíli, kdy se dostanete do té soutěžní zátěže, kdy to tělo musí jít na těch 300%, co má, a ta hlava by zůstala v úzovkách jenom normální 100%, tak tam je najednou ten limit té výkonnosti, že úplně nemusí stačit těm nárokům toho těla. A proto se do toho vstupuje s tím mentálním tréninkem a psychologickou přípravou, kde se hledá způsob, jak myšlení, emoce, celou tu psychickou odolnost posunout kousek výš. To znamená, zdůrazňuji, ti sportovci jsou jako normální zdraví, ale oni potřebují být trošku jakoby supernormální, tak jak v tom sportu mají to tělo takhle vytrénované.
Já budu ještě zvědavější. Já vím, že nemůžete asi prozradit, jakým způsobem to do detailu probíhá, ale můžete aspoň naznačit, jak s těmi lidmi pracujete?
Jak se říká klasik, my nemůžeme ani naznačovat, ale samozřejmě. Zase ono se to úplně jako neliší od nějaké jakoby práce, když jakoby přijde pacient nebo klient k psychologovi, třeba nacvičuje autogenní trénink nebo nějaké dechové techniky, které třeba s kterými se pracuje v józe. To znamená, ten princip je velmi podobný jako u jakéhokoliv jiného tréninku. Dlouhodobě a systematicky se teda pracuje na něčem v té psychice. To znamená, ten klient, ten sportovec hledá způsob, jak třeba jakoby naučit se jakoby kontrolovat, rozumět těm pocitům, které má, a vyladit si je před tím vlastním závodem do takové podoby, aby pro ten jeho výkon byla jako optimální. A zase není na to žádný univerzální návod, protože u každého to může být jakoby trošku jinak. Tady je velmi důležité, aby ten sportovec byl vlastně jako aktivním účastníkem toho mentálního tréninku, stejně jak je aktivní účastník toho vlastního jakoby cvičení. Znamená, on sám musí jako hledat, testovat jakoby způsob, které to jeho vyladění a nastavení je pro ten jeho výkon jako dobrý. Když se mu to podaří objevit, tak potom hledá způsob ve spolupráci s tím psychologem, aby se mu to častěji a častěji do toho výkonu podařilo dostat. A když na začátku, pardon, zmínila ten biatlon, tak ten je velmi specifický a velmi náročný na psychiku. Každý sport je náročný a u toho biatlonu se jaksi kombinuje ta náročnost jako na to odolávání té jakoby si bolesti a toho vyčerpání těch nepříjemných pocitů z vlastního těla při tom vlastním běžeckém výkonu. A potom ta schopnost jakoby skoncentrovat se, sklidnit se a zaměřit 100% pozornost na tu střelbu. To znamená, tam je to jakoby složitější, protože jsou to dva zdánlivě protikladné momenty, které ten sportovec musí zvládnout.
Je podmínkou anebo výhodou, když vy rozumíte těm sportům v tom směru, že je vyzkoušíte, že je umíte?
No, samozřejmě výhodou to je, ale nese to sebou jako jistý paradox, že já třeba mám nějakou dávnou temnou sportovní historii v běhu na lyžích a říkám to často jako svým klientům nebo studentům na přednáškách, moje největší jakoby odborné psychologické selhání bylo při práci s běžci na lyžích.
Aha.
Protože jsem, rozumím tomu jakoby povrchně a měl jsem pocit, jakože hodně, protože jsem to jako dělal. A ten psycholog, nebo aspoň já jsem měl tu tendenci jakoby překračovat hranice kompetence toho psychologa a začít se montovat do té trenerské práce a jakmile překročit tyto hranice, tak to nikdy není úplně dobrý. Takže je velmi důležitá elementární znalost toho sportu, porozumění tomu prostředí, těm principům. Ale jak začne být ten psycholog jako moc chytrej a fušovat jako do řemesla tomu trenérovi, tak to vede ke špatným koncům.
Drž se, ševče, svého kopita. Já už jsem naznačila jednu otázku před písničkou. Je rozdíl, jestli pracujete, já nevím, s tenistou, anebo pracujete s házenkářským týmem?
Aniž bych chtěl utíkat z otázky, jako je a není. Ten základní princip, že to je práce s tou psychikou, je velmi jako stejný. Furt je to člověk a furt je to nějaké mentální nastavení toho člověka. Rozdíl je samozřejmě v tom, že u toho týmu těch lidí máte jakoby více se tam třeba pracuje se skupinovou dynamikou naladění toho týmu, ale i u té týmové práce je potom práce s těmi jednotlivci, třeba s těmi dominantními jedinci, kteří dokážou svým nastavením a svým výkonem ovlivňovat celý ten tým, protože upřímně řečeno, nemáte tolik času ani kapacity, abyste pracoval stejně intenzivně se všemi členy toho týmu. A je velmi důležité říct, a v poslední době je to trend v celé sportovní psychologii, že se hodně pracuje i s trenéry a s členy realizačního týmu, protože ti jsou tou nejdůležitější osobou, jejich způsob komunikace, emočního naladění výrazně ovlivňuje fungování toho týmu. Takže ekonomicky, když si to vezmeme, je nejefektivnější cesta, když se podaří velmi dobře nastavit a vyladit toho trenéra a on to přenese na ten tým. To potom jakoby funguje perfektně. Samozřejmě lehce se o tom mluví a složitě se to někdy dělá tady to.
Na složitosti teď úplně takový čas nemáme, ale z toho, co říkáte, tak mě vyplývá, že byste měl pečlivě sledovat tréninky, zápasy, abyste měl dokonalý přehled o tom týmu, případně o tom sportovci, mohl to rozebrat a nastavit tu správnou cestu. Co stíháte?
No, přesně tak, říká to jeden z mých jako kolegů, kterých si velmi vážím, Tomáš Gurský ze Slovenska, ten vždycky říkal, že dobrý sportovní psycholog jako dokáže dlouho mlčet a dívat se. A nesmí propadnout jakoby z té úzkosti, jako že nic nedělá, že by měl prezentovat nějakou tu svou činnost. Takže tohle toto je velmi důležitý. A když se ptáte, jak to člověk stíhá, tam je jako mně připadá, že je velmi efektivní jako naslouchat tomu trenérovi a těm lidem jakoby kolem dokola, že spoustu těch informací potom dokážete jakoby vstřebat. A někdy stačí jenom velmi malinký jakoby moment, jakoby dobře jakoby trefená nějaká drobnost, která potom jako dokáže ten proces jako nastartovat. Ale tomu předchází velmi jako dlouhá práce trpělivá toho sledování, vnímání a nalaďování se na to, jaká ta atmosféra v tom týmu nebo u toho sportovce je.
Je už živo, alespoň trochu, na akademické půdě, tedy přímo na vaší fakultě?
Tak je živěji, než bylo v posledním období. Ještě není tak živo, jak bychom si všichni úplně přáli, ale s ohledem na všechny podmínky, zaplať pán Bůh za to. Ano, část našich studentů se vrátila už do praktické kontaktní výuky, to znamená zejména v těch sportovních předmětech, teď lehce dohánějí, nebo aspoň teda my to úplně nedoháníme, ale kompenzujeme to, co jsme se snažili vyučovat prostřednictvím online metod. Samozřejmě tu psychologii, kterou třeba učím já, ta se dá zvládnout poměrně dobře. To plavání online úplně jako nefunguje. Někteří studenti si stěžovali, že mají malou vanu na to, aby zaplavali jako požadavky, tak teď se to snažíme vrátit zpátky.
Vy jste letos vlastně 1. ledna oslavili 30, pokud se nepletu, vaše fakulta.
No, my to právě jsme to tak jakoby všechno to výročí jsme stáhli, plánovali jsme relativně jako takové důstojné samozřejmě, ale větší oslavy teď na prázdniny. Vyhodnotili jsme to s předstihem, že bude lepší, když to oslavíme až příští rok, takže letos to jako vykopneme to výročí a vrcholit to bude v roce 2022.
Je to jako letní olympijské hry v Japonsku, které se o rok odkládaly a tady se částečně zase dostaneme k vaší profesi sportovního psychologa. Co to může pro ty sportovce znamenat, když vlastně budují tu přípravu, vrcholem mají být olympijské hry a teď se to celé tak jako rozplyne?
Zase budu se opakovat, bylo to různé. U některých to bylo velmi složité, protože část z nich, třeba někteří, se kterými spolupracují, jsou jaksi v závěru své kariéry a plánovali to uzavření té kariéry na těch olympijských hrách. A ta představa, že teda ještě o rok budou tu kariéru prodlužovat a vlastně ono to nebylo tehda úplně jako jistý, jestli to bude nebo nebude, tak ta byla provázena teda jakoby zase jakoby velkou jako nepohodou u některých z nich. Pak byli samozřejmě takoví, kteří to i jakoby přivítali, protože se jim třeba ne úplně jakoby dobře dařilo splnit ty limity, tak se jim otevřel prostor, že mají ten rok navíc. Nejhorší podle mě byla to, co už jsem říkal na začátku, ta nejistota. Budou, nebudou, kdy budou. Ve chvíli, kdy se rozhodlo s nějakou si pravděpodobností blížící se jistotě, že ty hry budou, tak prostě už ti lidi jsou to schopni nějak vzít, připravit si nějaký plán a nějak s tím pracovat. Ale to období té nejistoty, jak to bude vypadat, to bylo pro ně nejhorší.
Tak mě napadá, že divá Bára, Barbora Strýcová, ta na olympijské hry nepojede, ta skončila sezonu, ale čekají krásné mateřské povinnosti.
Tak vypadalo, že to nese dobře vzhledem těm okolnostem.
Určitě a my ji pozdravujeme na dálku a přejeme všechno nejlepší. Jak to vypadá u vás na Fakultě tělesné kultury? Vy máte samozřejmě několik pracovišť. Když se řekne ta tělesná kultura, tak si všichni pravděpodobně na první dobrou představí učitele tělesné výchovy, ale není to u vás jenom o tom.
Tak já myslím, že vy jste poměrně dobře informovaná, takže vy si pod pojmem tělesná kultura představíte tady toto. Já když to tak jako řeknu, z legrace říkám 100 metrů od fakulty, když řeknu tělesná kultura, tak se mě ptají, jestli to jako souvisí nějak s divadlem, nebo jestli je to jako bodybuilding, jestli tam jako cvičíme kulturistiku. Ale ve chvíli, kdy si to potom trošku objasníme, tak skutečně jako toto dominantní, které je s tím spojeno, jsou učitelé tělesné výchovy, potom jsou to trenéři, sportovní manažeři, ale i třeba jako odborníci připravující se na práci s jedinci s handicapem, to znamená na integraci a inkluzi lidí, kteří mají specifické prostředí do té oblasti tělesné výchovy a sportu. A potom samozřejmě odborníci na volnočasové pohybové aktivity, to je u nás jako skryto pod tou, řekl bych jako legendární značkou rekreologie, ale která se občas stává terčem někdy nedorozumění a někdy tak jako cíleného posměchu, ale který úplně nemá opodstatnění.
A najdou se u vás třeba i sportovní novináři, komentátoři, redaktoři?
Jo, najdou se u nás ve spolupráci s Filozofickou fakultou. Jsme měli zejména teda u těch magisterských navazujících rekrologů vlastně jakoby specializace jako doplnění byla sportovní novinařina. A jestli se nemýlím, tak kolegyně Svozilová, ta tuším, pracuje přímo v české televizi a teď jsem někde viděl, že snad i v té nové redakci toho sportovního rozhlasu by měla působit, takže máme i absolventy tady v této oblasti.
A my zdravíme našeho kolegu Tomáše Minarčíka, který vždycky přenáší sporty tady z Olomouce, jak taky hokej, zdravím. Tak fotbal, skvělé. Dost často se v posledních letech mluví a píše o tom, že kondice našich dětí a mladých lidí je tedy mnohem níže, než byla dříve. Vy to máte možnost posoudit, protože předpokládám, že přijímací zkoušky na vaši fakultu se dělají i z nějakých výkonů. Je to tak tragické? Myslíme si to? Ne, je to na vzestupu, jak to vidí děkan?
Tak je to samozřejmě z jisté části taková ten generační pohled někde už od Sokrata, ta možná Masaryka, že ta generace každá, jakoby, která přichází, je horší než ta, která jako je na vrcholu sil. Nicméně jsou na to relativně objektivní data, studie, ale nejen z České republiky, průřezově celým vyspělým světem, že skutečně ta pohybová zdatnost, pohybová gramotnost, ta úroveň pohybová těch dětí má klesající trend. Není úplně dobrá.
Na to se připravují tedy i vaši absolventi, budoucí učitelé tělocviku.
Jo, možná jste taky v tom veřejném prostoru zaznamenala jakoby tu debatu, kde si trenéři stěžují a učitelé si stěžují, že děti jsou vlastně jako nešikovní, že jsou jako obézní a že vlastně jako co teda se s tím má dít. Tak my jsme na to zareagovali už před více lety debatou a vlastně od loňského roku běží ty inovované studijní programy, ve kterých je dominantní náplní jsou předměty, které jsou zaměřeny na rozvoj pohybové gramotnosti. A my vycházíme skutečně z toho, že nemá cenu úplně jakoby tady lkát nad tím, jak jsou ty děti jako nešikovný, ale vzít to jako fakt, že k nám přicházejí motoricky o rok, o dva jakoby opoždění do těch prvních tříd jako zanedbaný a že ti naši odborníci, ti volnočasoví pedagogové a učitelé tělesné výchovy, musí to uchopit takovým způsobem, aby je prostě dokázali akcelerovat a vrátit zpátky na tu úroveň, na kterou mají být. Jo. To znamená, když to řeknu velmi zjednodušeně, nebudou nám fungovat metody, které fungovaly jakoby před 20 lety, protože prostě ty děti jsou jako jiný, to prostředí je jiný. Nemá cenu jako rezignovat a lkát, že to je jakoby špatný, ne. Hledáme cestu a ta cesta existuje, jakým způsobem ty děti vytáhnout a dostat zpátky na tu úroveň, na které mají být.
A já už jsem naznačila, že vy samozřejmě neučíte své studenty, jak postupovat při pohybu, sportu a dobré rady udílet jenom dětem, ale i seniorským skupinám. A právě ve vašem balu jste mívali, a věřím, že budete pokračovat, přímo dny pro seniory, kde si mohli vyzkoušet spoustu věcí.
Jo, přesně tak, jak říkáte. Ono je to vlastně i součástí, tak jak jsem mluvil o tom zaměření na ty menší děti, pohybově zaostávající, což vlastně dneska je standard v té populaci, tak v rámci magisterského navazujícího studia existuje specializace na pohybová pro seniory. A vlastně tady tyto aktivity, o kterých jste mluvila, jsou potom jakoby součástí toho, že ti naši studenti se dostanou do kontaktu se seniorní populací a jak si té reálné zkušenosti si potom jakoby ověřují, jakým způsobem můžou ty svoje poznatky do toho aplikovat.
Vzpomínám na Elišku Sovovou, paní doktorku, profesorku, která k nám často chodí do apatiky a vždycky podporuje pohyb, hodně chůzi, ona propaguje, ale dost často právě mluvíme ke starším lidem. Z vašeho pohledu, učitele a také psychologa, proč se hýbat? Proč sportovat?
Já zrovna třeba u té seniorní populace bych tam tento slovo sport ani jako neužíval, protože pro ty, kteří za sebou nemají nějakou tu historii, tak to jako může způsobit jako odstrašujícím způsobem, jako bariéra, že on, který jako dělat sport, to přece jako nemůžu. Ale to přirozené vtažení do aktivit s ostatními seniory, ta chůze je třeba jako ideální, chůze s holemi, to jsou jakoby první jakoby vstupy do té aktivity, ze kterých potom se můžou jak si odrazit k aktivitám, které už jakoby blíž k tomu sportu mají, aniž by to jako sport vnímali. To znamená, ta společně sdílená aktivita je něco, co mentálně, sociálně i fyzicky opravdu zvyšuje kvalitu toho života.
Co se týče motivace, tady musíme asi být velmi nápadití i co se týče těch dětí. Jak motivovat děti k tomu, aby se pustili do nějakého sportu, do nějakého pohybu?
Zase to by bylo na velmi jako dlouhou dobu, zase ty děti jsou velmi, velmi různý. Nám se ukazuje, že jako nejsilnější motiv, který je a který dokáže potom přetrvat dlouhodobě, což by měl být vlastně jako cíl toho našeho snažení při práci s těmi dětmi, aby získali pozitivní vztah k tomu pohybu, aby získali ten pocit té kompetence. To znamená, že když něco jakoby zkusím, mám nějaký vstupní stav, já se něco naučím, já to zvládnu. Toto, když si v tom dětském věku jako osvojíte, tak bez ohledu na to potom, jak jste talentovaní nebo jak se ten váš život jakoby vyvine, tak vám to vlastně otevírá prostor do toho, že rádi do jakékoliv té pohybové aktivity vstupujete, protože tady v hlavě máte někde nasazeno, že jako já to zvládnu a je to fajn. Jo. To znamená, že takový klíčem té motivace je nikoli v to, na čem je sport primárně postavený, jakoby srovnávat se a soutěžit se s ostatníma, ale jakoby soutěžit v vozovkách sám se sebou, zlepšovat se, učit se něco nového. A na tom jsou i ty naše programy pro práci s těmi dětmi jako postaveny.
No a když řeknu výkon, mnohde se tlačí na to, abychom se stále zlepšovali, nejenom co se týče známek ve škole, ale právě i těch výsledků.
Rozlišme výkon a výsledek. Jo? Výkon není jako sprostý slovo. Výkon je něco, co nás přirozeně jako provází. A teď je velmi důležitý, kam jakoby to srovnání nebo to porovnání toho výkonu jako nasměřujete. Srovnávání nebo soutěžení je pro ty děti přirozenou věcí. To jim nemůžeme jakoby zebrat, když si to jako zakážeme, to nebude fungovat, to nepotlačíte. Pro nás je velmi důležité, abychom to přesměrovali od toho, že Pepíček soutěží s Mařenkou a s Karlem, kdo bude jakoby první v cíli k tomu, aby Pepíček věděl, když to velmi zjednoduším, na začátku udělal 5 dřepů a teď on jakoby se zlepšuje k těm 10, hledá jakoby tu cestu a na tom 3. tréninku už udělá 6 dřepů. To znamená, on vyhrává, on se posouvá, on se zlepšuje. A samozřejmě přirozeně ty děti, jak se vyvíjí, tak oni se zlepšují přirozeně automaticky. Když ještě k tomu máte jako dobrou metodiku rozvoje těch jednotlivých pohybových gramotností, tak to zlepšování dokážete jako akcelerovat bez ohledu na to, jak to dítě je pohybově jakoby nadaný nebo není nadaný. A je to, má to obrovskou výhodu. Když soutěží Pepíček, Mařenka a Karel, tak máte jednoho vítěze a 2 jako poražený. Když soutěží ten Pepíček s tím, s čím tam přišel, a jak se posouvá, tak jsou všichni vítězové tady v tomto. A to je ta kompetence, kterou jakoby získávají, že je jedno, jestli těch dřepů udělá Pepík 15 a on 8, ale když ji udělal na začátku 5, tak vlastně on se zlepšil víc než ten vedle. A toto, když do puberty je nastaveno v té pohybové přípravě jako klíč toho mentálního jakoby zaměření nebo zaměření té pozornosti, tak to potom vede k tomu, že i ty děti, když se potom dostanou do toho soutěžení mezi sebou, tak jsou to schopni výrazně lépe jakoby zvládat, protože už je to jakoby nefrustruje, nestresuje tolik.
Ale ta zlatá medaile, potažmo pódium, to je cíl pravděpodobně každého.
Ale samozřejmě, že tam je, ale ta cesta k té zlaté medaile a k tomu pódiu vede přesto, že se vy sami posouváte. Já to říkám ze zkušenosti, kdy jsem v tom vrcholovém sportu jakoby působil na té úplně jako nejvyšší úrovni. A moje zkušenost je taková, že ve chvíli, kdy ten sportovec se začne zaměřovat jako na to, kolik má bodů v tom žebříčku a že jde primárně po té medaili, tak časem přijde i o tu výkonnost, i o tu medaili. Ten princip je, že opravdu tam jdete posouvat tu svou výkonnost nahoru. Když se vám toto podaří, tak potom přijde i ta medaile. Jakmile vidíte tu medaili, peníze, slávu jako primární, tak se dřívnou později toto zasekne.
To musí být dřina to potlačovat, protože je to takové přirozené asi. Člověk to chce.
Je to přirozený a není to úplně jakoby o tom potlačování. Oni tam musí být obě dvě tady tyto roviny, ale nesmí ta rovina toho té zlaté medaile výrazně jakoby převyšovat tu rovinu toho, že se já posouvám, že z toho mám radost, že to má pro mě jakoby smysl. Když je to vyvážené, respektive jakoby ten osobní posun je trošku nad tím, tak to potom vede k těm nejlepším výkonům.
A potom má Petra Kvitová Wimbledon.
To je samozřejmě hlavně její zásluha.
Zabýváte se nějakým způsobem a jakým sportovními fanoušky?
Jsou součástí mé práce nebo i samozřejmě kolegu. Nicméně já se na ně primárně nezaměřuji. Se svými klienty to řešíme v některých situacích, kdy, tak jak jsme se bavili, že ti sportovci jsou pod velkým tlakem, tak část toho tlaku jak si vytváří ti fanoušci, ať už reální, kteří jsou na té vlastní soutěži, anebo potom prostřednictvím sociálních sítí, kde ten tlak taky může být jakoby velmi vysoký. A na rozdíl od toho sportoviště, kde potom jakoby se za váma zavřou ty dveře, odejdete do šatny a vydechnete si, tak pokud ten sportovec úplně třeba neumí dobře pracovat s těmi sociálními sítěmi, často jakoby v dobrém, protože chce být pro ty fanoušky jako jaksi k dispozici, tak tady předtím jako se nemáte kam úplně zavřít. Takže v tomto smyslu je to součástí naší práce.
Takže pracujete s těmi sportovci na tom, aby ty zprávy zpracovávali tak, aby je...
100% zase je to velmi individuální, jsou sportovci, kteří jsou na to hodně senzitivní, tak tam potom máme nastavený jakýsi režim, že v průběhu těch důležitých soutěží oni se od těch sítí úplně jakoby odřezávají, případně jim to spravuje jako někdo další. protože to jako u toho neúspěchu, když se jim jako nedaří, tam to většina jako lidí zná, že to může být velmi nepříjemný, frustrující, ale ono to paradoxně není úplně fajn, i když se tomu sportovci daří a ten výkon má jako třeba několik jakoby postupuje do dalšího kola, nebo jsou tam nějaké rozplavby nebo rozběhy a postupuje dál, protože ve chvíli, když se mu jako hodně zadaří a teď ho všichni začnou plácat virtuálně přes ty sítě po ramenou a teď mu říkat, jak je úžasný, to zase zvyšuje to očekávání a ten tlak na toho sportovce a není to úplně jakoby dobré, než je ten výkon úplně uzavřený, takže v tomto smyslu někteří se z toho úplně odřezávají, někteří si to jakýmsi způsobem limitují, opravdu záleží na tom, jak to dokáží potom zpracovat sami.
Už tady padlo jméno tenistky Petry Kvitové, se kterou vy jste pracoval. Jaký vy jste fanoušek, jak prožíváte zápasy nebo turnaje? Třeba ten Wimbledon Petry Kvitové.
Já jako jsem fanoušek jako nervózní za normálních okolností, ale držím se tady u tohohle toho zásady, a to neplatí jenom pro Petru, to platí třeba i pro tu házenou nebo pro to plavání, kde se na těch turnajích nebo na těch závodech objevuju, že se snažím jako dodržovat to, co vlastně chci po těch jakoby sportovcích. Jo. Takže nebylo to zrovna na Wimbledonu, ale tuším, že to bylo na některém finále Fed Cupu. Já se snažím nesledovat ten stav, protože to je jeden jakoby z momentů, který vás může v průběhu toho utkání jako stresovat, jestli je to 40-0 a teď máte ten matchball nebo něco takového, jak se vyvíjí. To znamená, pracuje se se sportovci, aby se koncentrovali na ten vlastní výkon, na ten míček, na ten moment, který mají, a nikoliv na to, co to bude znamenat, jako když to dobře dopadne nebo špatně dopadne. Takže zažil jsem to i sám, že se fakt jako se snažím nedívat na ten průběh stavu. A minimálně jednou mě velmi překvapilo, že už jako je konec, že to tehdy to dobře dopadlo, že to jako dobře dopadlo. Jo. To znamená, snažím se od tohohle toho odříznout, protože i když jako nejste přímo s tím sportovcem, tak ten sportovec vás jakoby vnímá stejně jako toho trenéra a ve chvíli, kdy vy se dostanete do nějaké nepohody, do nějakého napětí, tam je to velmi, jakoby ta vazba jako je citlivá, tak se to potom zpětně přenáší na toho sportovce, tak se o to i já snažím odříznout.
Máme nejrůznější přebory, máme mistrovství republiky, mistrovství Evropy, světa a jsou tady olympijské hry, které nás čekají. Je ten tlak, to soustředění teď největší právě proto, že letos jsou olympijské hry?
Zase, je to individuální. Aha. Je to dost jakoby subjektivní. Já to někdy zase připodobňuji k tomu, když si představíte to dítě z první třídy, jak jde s první jakoby pětkou z matematiky, tak má jakoby pocit, že mu jako skončil svět a že to je úplná katastrofa a všichni se tomu jako smějí, ale pro to dítě je to fakt jako tragédie. Jo? Mm-hmm. Ono se tomu taky bude smát jako za rok potom. Jo? Takže velmi záleží na tom, jak to ten sportovec jako subjektivně jakoby pro sebe vnímá a interpretuje. Nicméně je pravda, že ta olympiáda je specifická tím, že je jednou za 4 roky.
Ano.
Dost často se k tomu jak si zaměřuje celé to 4leté úsilí, znamená, máte do toho nainvestováno spoustu času, spoustu energie. Nežijete ve vzduchu prázdnu, ti sportovci, je to spojeno jakoby s financemi, se sponzorstvím, to znamená i s tím jako tlakem ekonomickým, který je tam zvýšený, je tam zvýšená mediální pozornost, to jestli jedete ve veslování nebo badmintonu a na mistrovství světa, tak jakoby proprnkne někde zpráva, ale jak jste na té olympiádě, tak najednou ten reflektor je na vás jako nasvícený.
Chceme ty medaile.
Samozřejmě, že chceme. A navíc je to teda multisportovní záležitost. Jo. Ti sportovci, přestože jsou zvyklí na těch turnajích nebo na těch závodech fungovat, tak tam najednou jsou jakoby součástí, ten ruch těch rozptylujících faktorů je tam jakoby více. To znamená, ano, představuje to jako nadstandardní míru stresu pro většinu sportovců.
Letos si to tedy prožijeme všichni, jak sportovci, tak my jako fanoušci doufejme. Ano, ťukám to tady. Budeme se těšit na letní olympijské hry v japonském Tokiu. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes sportovní psycholog a děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Michal Šafář. Děkujeme za návštěvu a naslyšenou.
Já moc děkuju, naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Ksaver a host. Rozhovory Luboše Ksavera Veselého se známými osobnostmi.
Naším středečním hostem bude herec a dabér Otakar Brousek mladší.
Ksaver a host. Od pondělí do čtvrtka ve 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.